Var teikt, ka Aivara Lembarga lietas tiesvedība ir iegājusi finiša taisnē, ir izskanējusi apsūdzības debašu runa. Prokurori tiesas debatēs lūguši Lembargam piemērot 8 gadus ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, kā arī naudas sodu 150 minimālo mēnešu algu apjomā. Pēc tam savu nostāju tiesai skaidrot sāka Lembarga aizstāvība. Rīgas apgabaltiesa jūnija izskaņā uzdeva Lembarga advokātam Mārim Grudulim savā debašu runā nošķirt svarīgo un nesvarīgo, lai debates sadaļā par 9 Lembargam inkriminētajiem pārkāpumiem par izvairīšanos no deklarācijas sniegšanas varētu pabeigt līdz 7. septembrim. Neskatoties uz to, viņš debašu runas laikā turpināja atkārtot iepriekš teikto un runāt par apstākļiem, kam nav tieši sakara ar izskatāmo lietu. Tādēļ tiesa ierobežoja debašu ilgumu. Lembarga prokuratūra apsūdz par kukuļu ņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzību iegūt finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši liekti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļu izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lembarga dēls Andrijs Lembergs un Lembarga biznesa partneris Ansis Sormuls.